www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üst səfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra veriləşi ikinci saatın mövzusu ilə başlayır. İndi dinləyicilərin ixtiyarındadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Söhbətə keçməmizdən əvvəl dinləyiciləri bir daha hatırladım ki, Azadlıq Radiosu Türksatda artıq yayımını bərpa eləyib bir müddətdir. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Beləyin Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra veriləşi ikinci saat ilə dinləyicilərin ixtiyarındadır. Studiyamızın qonaqları artıq buradadır. Bələdiyyə seçkilərindən danışacağıq. Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bu barədə bizə studiyamızda kömək eləyəcəklər Gülağa Aslanlı, Müsavat Partiyasının Seçkilər Departamentinin rəhbəri, eyni zamanda Çingiz Dadaşov, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin prezidenti. Hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bu söhbəti eləmək üçün bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Artıq bir müddətdir ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq gedir. Bəli. Bu barədə hadisələr baş verir, bəyanatlar, fikirlər, toplantılar, müzakirələr. Azadlıq Radiosu bu mövzu, bu məsələ seçkilərə artıq hazırlıq başlayandan mövzunu gündəmdə saxlayır. Ondan əvvəl də əlbəttə bununla bağlı baş verən hadisələrdə Azadlıq Radiosunun studiyasında müzakirə olunub. İndi bütün mərhələlərdə biz dinləyicilərə bu barədə məlumatlar veririk. Yeniliklər baş verirsə, yəni yeni münasibətlər, hadisələr, ona da danışırıq. Bugün sizinlə studiyamıza dəvət edib bu söhbəti eləmək istəməyimizin bir səbəbi də indi vəziyyət nə yerdədir. Çünki şikayətlər gəlir, təkzib olunan məlumatlar var. Bir tərəfdən təkzib olunur, bir tərəfdən həmin məlumatlar dayanmır. Ona görə dedik ki, sizinlə bu barədə danışaq. İlk növbədə mən İstəyirəm ki, Ulağa bəydən bəzi məlumatları alaq, sonra sizin də münasibətinizi öyrənəcək, Çingiz müəllim. Necə fikirləşirsiniz? Bu seçkilər, hazırlıq indi artıq qeydiyyat ərəfəsidir. Kiri güzar olur. Nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Nə ilə bunları təsdiqləmək olar? Varmı belə məlumatların özünü təsdiqləyən məqamları, özünü təsdiqləyən hansısa sənədlər, müraciətlər? Buyurun.
Hər şey ondan başlayır ki, seçki elan olunan günün sabahı Müsavat Partiyasının rəhbər işçiləri, rayon təşkilatının üzvləri ilə məhz bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı söhbətlərə başlamaq üçün rayonlara gedərkən ilk olaraq Bərdədə bizim nümayəndələrə qarşı polisin müşayiəti altında Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının rəhbərliyindən tutmuş icra hakimiyyətinin mavini və büdcə təşkilatında işləyən bir neçə şəxslə bərabər fiziki təzyiq göstərmə həddinə qədər təzyiqlər göstərir və onları cəmaatla görüşməyə imkan verməyiblər və gedənlərin arasında millət vəkili İkram İsrafil də vardı. İkram İsrafili hətta Bərdə rayonun İcra başçısının görüşünə belə imkan verilməyib, o icra hakimiyyəti binasına buraxılmayıb. Sonradan isə Arif Hacılı içində olmaqla həmin heyət Yevlax şəhərinə buraxılmayıb polis tərəfindən ki, bizə göstəriş var ki, sizi Yevlax şəhərinə buraxmaq olmaz, kənar yolundan gedə bilərsiniz. Beləliklə, onlar Zaqatalaya gedənə qədər və Zaqatalada sabahsı günü öz evlərində görüş keçirib qaydana qədər ta Qəbələ rayonuna qədər daima onları iki maşın müşayiət eləyib və onlar harada kimlərlə görüşüblərsə bu haqda xüsusi məlumatlar ötürülüb. Bu haqda MSK-ya biz müraciət elədik. MSK həmin məktubu ona aid olmadığını bildirərək Daxili İşlər Nazirinə göndərdi. Daxili İşlər Nazirinə onu Baş Polis İdarəsinə göndərdi. Baş Polis İdarəsi onu Bərdə və Yevlax rayon Polis İdarəsinə göndərdi. Və hələ də cavab yoxdur. Yadıma o düşdü ki, 2003-cü ildə prezident seçkilərində vaxtı bizim verdiyimiz şikayətlərə görə sonra 2004-cü ildə məni prokuratura çağırmışlar və onun üçün izahat istəyirlər. Həmən şey yadıma düşdü. Seçki kampaniyası qutarandan sonra başlayırlar.
2009-un hadisəsi sizin yadınızı 2004-ü saldı.
Bəli. Eyni zamanda bir şey də xüsus qeydirmək istəyirəm ki, birinci maneçilik MSK-dan başlayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasına Müsavat Partiyasının sənədlərini mən Gülağ Aslanlı olaraq 29 oktyabrda bizim digər səlahiyyətli nümayəndə olan Tofiq Yağulu ilə bərabər ümumi şöbədə təhvil vermişik və sənədlərə baxılan zamanı dedim ki, buyurun, hansı sənəd sizə lazımdırsa, o da ümumi şöbə müdürü oxuyur ki, deyək, partiyanın nizamnaməsinin təsdiq olmuş surəti, deyirəm, buyur. Digər sənəd buyur. Digər sənəd buyur.
Nə oldu sonda?
Və eyni zamanda səlahiyyətli nümayəndələrin vəkalətnamələri mən xahiş elədim ki, bu vəkalətnamələri bəlkə surətini qəbul eləyəsiniz. Vəkalətnamə bizdə qalsın. Zəng elədi bizim yanımızdan Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədova və bildirdi ki, Natiq müəllim deyir ki, qətiyyən olmaz. Digər partiyalardan da biz vəkalətnamələrin orijinallarını almışıq. Müsavat Partiyası da orijinalları verməlidir. Sənədləri verdi 29-unda. Ayın 3-ünə qədər MSK 6 gün ərzində bir dəfə iclas keçirib həmin sənədləri təsdiq eləmədi. Sonradan bizə məlum oldu ki, həmin 6 gün ərzində bizim onlara demək, verdiyimiz siyahılar, namizədlərin siyahısı artıq rayonlara ötürülüb, rayon icra başçılarına ötürülüb. Çünki hələ bizim namizəd sənədlər getməmiş, artıq namizədlərimizdən məlumat gəlirdi ki, icra müxtəlif adamlar həmin insanları çağırıb bitirək kimi namizədliyin verməsini təklif edirlər.
Aydın, eşitdiniz deyilənləri və bu narazılar, etiraz eləyənlər rayonlardan indi dedi ki, Ulağa bəy, o, bizə də müraciətlər olurdu. Sizin fikriniz var mı belə vəziyyət? Nə dərəcədə?
Mən sizə deyim, bəli, Gülağa müəllimin sözündə həqiqət var. Niyə görə ki, mən müsavat qəsdində demək olar ki, gündə oxuyuram və müəyyən informasiyalardan xəbərimiz də var. Və Gülağa müəllimin dediyində böyük həqiqət var. Niyə görə? Bəzi naşı rayon icra hakimiyyətləri bu hərəkəti eləyiblər və Bərdədə mən özüm şəxsən oxumuşam. Belə bir hətta icra hakiminin başçısının qəbuluna da düşə bilməyib Milli Məclisin deputatı bu faktı. Yəni ki, belə faktlar olur. Amma mən bir şey, burada Gülağa müəllim qeyd elədi ki, o Mərkəzi Seçki Komissiyasına səlahiyyətli nümayəndənin siyahlarını təqdim edəndə o vəkalətnamə də istənilib. Mən buna çox təəccüb qaldım. Ona görə ki, mənim əlimdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının, hətta deyə bilərəm, bir saylı təlimatı var. Bu təlimatda göstərilib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına partiyanın təyin etdiyi səlahiyyətli nümayəndələrin siyahısı təqdim edilir və maliyyə məsələləri üzrə onların vəkalətnamələri ancaq dairə seçki komissiyasına təqdim edir və mənim əlimdə Gülağa müəllim qeyd elədi ki, 29 oktyabr 2009-cu tarixdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına sənədi təqdim ediblər və onların məsələsinə 3-11 2009-cu ildə Mərkəzi Seçki Komissiyası 29/124 saylı qərarı ilə baxıblar. Düzdür. Bir şey də diqqətinizə qeyd edeyim ki, o vəkalətnamənin istəməyini mən başa düşə bilmirəm ki, niyə Mərkəzi Seçki Komissiyası o vəkalətnamələri istəyib. Və bu öz təlimatlarında onlar təsdiq ediblər. Cəmi cümlətanı onlar iki sənəd istəyə bilərdilər. Mən buna açığın deyim ki, mən bunu başa düşmədim ki, onlar niyə vəkalət
yəni və burada siz deyirsiniz bəlkə istəməyiblər, yoxsa istəyiblər?
Yox, istəyiblər, bu qeyri-qanunudur. Yəni məsələ ondan gedir ki, yəni bu istənməli deyildi. Özləri əgər bu təlimatı təsdiq ediblər, Mərkəzi Seçki Komissiyası, yəni ki, 7 iyun 2006-cı ildə 28/106 saylı qərarına əsasən və ona görə ki, mən çox təəccüb qaldım ki, onlar bunu niyə görə istəyiblər və mənim əlimdə o, necə deyərlər, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bütün qərarları var və mən bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ola bilər, bəli, Müsavat Partiyasına və qeyri, məsələn, mən qəzetdə oxuyuram ki, Ümid Partiyasından sonra məlum matlar gəlir başqa partiyalara, məsələn rayon yerlərində təzyiqlər olur. Amma mən bir şey başa düşmürəm ki, bu bələdiyyə seçkiləridir. Əgər doğrudan da ki, sənədlər seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğundursa və Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatına uyğundursa, bəzi dairələrdə olur bu. Yəni bir günləri mənə zəng eləyiblər.
Cengiz bəy, siz DSK üzvüsünüzsə, hə?
Bəli, bəli.
Mən olur orada belə şey, yoxsa yox?
Mən şəxsən öz dairəmizdən deyirəm, 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki dairəsindən mən dairənin üzvüyəm. Bizim dairədə belə şey olmur. Niyə görə? Məsələn, bizə müsavatın nümayəndələri gəliblər, hörmətli Qabil müəllimlə, yəni ki, Qabil müəllimi tanıyırsınız və iki nəfər, bəli, Qabil müəllim Hüseynli və onlar o ərəfədə gələndə təxmini saat qədətə 16:45 idi. Mən onları qəbul elədim, xoş gəlmişsən dedim, dedim buyurun oturun, oturdular. Onlar sənədlər gətirmişdilər, Gülağa müəllim qeyd elədi ki, müəyyən sənədlər və bir şeydə səmimilikdən söhbət gedirsə, mən onu da diqqətinizə çatdırım ki, sənədləri bircə-bircə təlimata qoyduq qabağımıza və təlimata uyğun baxdıq və səmimi deyəcəm ki, Gülağa müəllimə telefon əlaqəsi saxladı, yadıza gəlir Gülağa müəllim. Bir iki sənəd orada çatışmırdı və xahiş elədim ki, Gülağa müəllim zəhmət olmasa mən sənədi qəbul eləyirəm, amma zəhmət olmasa sabah göndərim və onlar da onu sabah göndərdi. Yəni ki, burada belə bir böyük bir qanun pozuntusu yox idi. Yəni ki, ola bilər ki, sənəd hardasa, o olan əlində sənəd çox idi. Ola bilər ki, orada belə bir şey olmuşdu. Amma ki, doğrudan da sağ olsunlar, sabahsı günü Qabil müəllim gəldi və sənədi təqdim elədi və biz onların namizədinin irəli sürülməsini təsdiq edib imza vərəqlərini verdik.
İndi burada söhbət bu bələdiyyə seçkiləri var. Əlbəttə ki, təkcə Müsavat Partiyasının üzvlərinə deyək ki, məsələn bu pozuntulardan getmir. Konkret ümumi bar pozuntu yoxsa yox ondan gedir və sadəcə biz indi dəvət eləyəndə sözsüz ki Müsavat Partiyasının müraciət elədik və ki, bir nəfər olmalı idi hər halda indi hamı da dəvət eləmək olmaz studiya və ona görə məhz Müsavatın namizədlərindən gedir amma ümumi biz əlbəttə ki pozuntulardan danışırıq və indi bu deyilən indi biz Gülağa bəydən soruşacağıq bu konkret mən istəyirəm məsələn siz deyirsiniz də var pozuntular falan indi bir neçə misal çəkdiniz amma təsdiqləyən adamlar varmı deyək ki kimsə onun hüququ pozulub bu namizəd olmaq istəyəndə falan rayonlarda yerlərdə varmı belə adamlar ki biz müraciət edirik
bəli müraciət eliblər ayın 8-də mən İsmayıl rayonundan bir namizədliyin vermiş Müsavat Partiyası tərəfindən irəyə sürmüş şəxs tərəfindən zəng oldu ki bu gün bazar günüdür və məni təhsil şöbəsinə çağırıblar və mənə deyirlər ki sən ərizə ilə namizədliyinlə imtina elə və yoxsa imtina eləməyəcəksə səsənin işinə çıxaracaq sabahısı ayın 9-da adam mənə öz ərizəsi ilə imzası ilə
bu onun ərizəsi
bəli onun ərizəsidir göndərib və ayın 10-da mənə bir də zəng eləyib ki bəs mənə artıq indi icra hakimiyyəti də təzyiq eləyir hərbi məktəbdə hərbi işlər üzrə müavin olduğu üçün indi mənə hərbi komissarlığa da çağırıblar bir dən polis qalıb direvimə gəlməyən xahiş edirəm məni müdafiə eləyin mən də bunu bu ərizə əsasında müraciət eləmişəm MİMSK-yə Ayın 11-i səhər mənə İsmailidən təşkilat sədri zəng elədi ki, o adamı axşam sındırıb.
Müraciət MSK olmalıdır, yoxsa həmin bəlkə dairə?
Qanunla bir şey diqqətinizə çatdırım ki, seçki məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə, əgər dairə seçki komissiyasının hərəkəti və hərəkətsizliyindən və onun qərarından, əgər dairə seçki komissiyası bu prosedur qaydalarını pozursa, onun hərəkət-hərəkəsindən və qərarından Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayət olur. Əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarı və hərəkəti-hərəkətsizliyindən isə apellyasiya məhkəməsinə şikayət olunur. Gülağ müəllim onu düz deyir.
Burada söhbət dairə seçki komissiyasının işindən getirir.
Yox, ümumiyyətlə, mən soruşdum ki, bizi dinləyənlər var, onlar
bilsinlər. Təzyiqlər dairə seçki komissiyası tərəfindən yox, dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindəndir.
Yo, ona görə də belə müraciətləşdirdim ki, bizi dinləyən adamlar bilsinlər ki, sizin ifadənizdə nə etmək lazımdır.
Çingiz bəy də düz dedi ki, bu müraciətlər MSK-ya olmalıdır. Və MSK bu məsələni təqribən artıq sənədlərin verilməsindən sonra bu məsələni müzakirəyə çıxardıblar və bu dəfə həmin adamın güya ayın 10-da ərizə yazıb geri çəkildiyini bildirirlər. Yaxşı, əgər bu adam ayın 10-da ərizə yazıb geri çəkiləcəkdirsə, ayın 9-da bu niyə şikayət ərizəsi yazırdı? Niyə özünü və özü demişkən öz nəslini təhlükə altına qoyurdu? Çünki bu adam deyir ki, mənim nəslim təhlükə altındadır. Əgər belədirsə, təbii məntiqi sual çıxır da. Nəyə görə onun da namizədini geri götürəcək adam ayın 9-da şikayət ərizəsində müraciət edir?
Deməli, Ağcabədidən də qanun pozuntusu ilə bağlı sizdə kağızlar var və bu ki, Rəşid Nəcəfli indi bizim prodüstürlərə əlaqə saxlayıblar. Ondan biz onu dinləyək, sonra davam eləyərik. Rəşid Nəcəfli indi telefon xəttindədir, bələdiyyə seçkilərinə bağlı. Rəşid bəy, xoş gördük. Azadlıq radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bizdə indi studiyada bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı Müsavat Partiyasından Gülağa Aslanlı seçki departamentinin rəhbəri, eyni zamanda Çingiz Dadaşov, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin prezidenti, o həm də DSK üzvüdür. Sizin problem nə idi? Nə baş vermişdi sizinlə bağlı sizdə, Ağcabədidə?
Mən konkret şəkildə qısa bu nələr baş verib, onları çalışıyorum ki, az vaxtı kəsində
sırsatına.
Deməli, bizim bu vərəqələrin 12-ci noyabr qaldıq. 16 radələrində təxminən. Yəni, o vərəqələri götürənə kimi çox maniyələr oldu. Hər iki, 82 sayılı Ağzəvəd seçki dairəsində, həm də 83 sayılı Ağzəvəd Ağdam seçki dairəsində. Deməli, vərəqələri çox çətinliklə, çox çətinliklə aldıq. Yəni, vaxtda Elə bir vaxtda verdilər ki, bizə imza vərəqələrində onu doldurmaq üçün, imza toplamaq üçün daha doğrusu vaxt qalmırdı. Çox məhdud vaxt qalırdı. Biz bir sutka ərzində demək olar ki, bunları toplamalıydıq. Biz onu etdik. Yəni imza vərəqələrini gətirdik 83 saylı deməli dairədə. Deməli nə istəyiblər? Yəni imza vərəqələrini götürmürdü. Namizəd mənə əlaqə saxladı. Dedi ki, məndən partiya üzvlərinin siyasi, məsələn, şəxsən mənim özümə, biz ora sənətləri təqdim edəndə, 80 saylı dairənin sədri dedi ki, siz partiya üzvləri siyasi və o digər məlumatları təqdim eləməlisiniz. Mən dedim ki, bu gülüşdür. Yəni belə şey olmaz axı. Partiya üzvləri siyasi nə deyir? Partiyanın haqqında məlumatlar nə deyir? Sonra bu namizədliyi verəndə, bu imza vərəqəsini verəndə namizəd ondan Müsavat Partiyasının Mərkəzi Aparat tərəfindən möhürlə təsdiqlənmiş namizədlərin əmlakı haqqında deyir, belə bir araş verməlisiniz. Yəni bu forma əlavə var da, 5 tal əlavə var.
Bəli, yəni
əmlak barədə məlumat. Bunu namizədin özü düzgünlüyünü təsdiq etməlidir. Bəli, lakin buna baxmayaraq belə bir şeysin. Yəni absurd bir şeylər. 83 saylıda bunlar
nə oldu? Axırda götürüldü, yəni, orada götürüldü sənət yoxsa yox?
Xeyr, götürülmədi.
Götürülmədi, bəli.
82 saylıda getdik, vaxt azalıbdı, təxminən 20 dəqiqə qalmış. 13 noyabrda 17:40-da Qarət Eş Komissiyasına gəldik. Bu imza toplayan adamlar var. Yəni namizədlər özləri imzaları toplamışdı. Bunun arxasında bu siyahı təsdiq olunmalıdır ki, bu imzaları yığan kimdir? Yəni namizədlər öz imza yığdığına görə bu qalıbda. Yəni bu adam vətəndaş namizədi, üzvlüyə namizəd, bir namizədi verilən adam özü gəlir. Gəldik dairəyə. Onu doldurmanda yəni bizə bir məlumat daxil olmuşdu ki, qapını bağlayacaqlar, iş vaxtı qurtardı belə. Saat 17:40-da biz ora gələndə gəldik, dairənin sədri orada idi. Bildirdi ki, gəlmişsiniz, dedi ki, bizim vaxtımız var hələ. Yəni burada o imza vərəqələrin imzaların təsdiqi ilə əlaqədar namizəd özü aşağıda, biz özümüz də buradayıq. Onu belə deyək də dolduraq, aşağısını yazaq, təqdim edək. O gəldi bizim vərəqələri əlimizdən dartıb, yəni qırılmasın deyən, orada bir söhbət olmasın deyən. Dəşə bulaq deyir ki, görə bununla bir söhbət edək, görə bu nə istəyir. İmza vərəqələrini aldı. Dedi ki, vaxt axı qutardı, dedi, yox ey, qoy görək, yazarsınız filan. Uzun sözün qısası, vaxt tamam oldu, 18-in olun olan kimi dedi ki, qutarıb. Vaxt qutardı, yazmamışsınız. Biz ona iradımızı bildirdik ki, sən bizdən buradan zorakılığa getirsən. Olmaz axı belə. Biz vərəqələri təqdim etməyə gəlmişik. Nəysə, nə qədər elədik sənədləri, yəni orada öz qeydiyyatı aparmağı, öz o namizədlərin imza eləməyinə imkan vermədi.
Aydındır.
Bax, bugünkü günə kimi, indiyənə kimi, sənədlərin qəbulu ilə əlaqədar ki, bizdən nə götürüb? O imza vərəqələrin bizdən alıb, bizə rəsmi heç bir sənəd verməyib.
Aydındır. Gözlüyün sual var deyəsən sizə.
Bəli.
Üzr istəyirəm, siz Müsavat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüsünüz də?
Bəli, bəli.
Salahiyyətin nümayəndə, o siz bir şey yadınızda saxlayırsınız ki, üzr istəyirəm, 58-ci maddə .1.1 var. Siz əgər saat 18:00-a da dairəyə təqdimə girmisinizsə, fəsio, o götürməlidir sənədi. İstəyir nə olur olsun, belə bir praktika 2004-cü ildə olmuşdu, 17-ci dekabrda Binəqədi bələdiyyəsi ərazisində. O vaxtı Mərkəzi Seçki Komissiyanın iki katibi Natiq müəllim və Vidadi Mahmudov bu məsələ müdaxilə elədi və dairənin sədrinin səhvi özü sonra düzəltdi. Və siz əm dairəyə 17:40-da girmisinizsə, sizə heç kim oradan çıxarda bilməz və əlinizdən vərəq ala bilməz. Bu bir qanun pozuntusudur. İkincisi, bir şey də yadınızda saxlayırsınız ki, dairə seçki komissiyasının səlahiyyətində deyir ki, sizə deyək ki, partiya üzvlərinin siyasını gətirin. Bu qanun pozuntusu. Bu bir, iki. Üçüncüsü, əgər sizdən seçki məcəlləsinin 58.1.1-ə uyğun olaraq yekun protokolu 2 ədəd siz onlara təqdim edirsiniz, onlar birini sizə qaytarır, biri onlarda qalır və ikincisi imza vərəqi, siz neçə imza yığmışsınız, bağışlayırsınız?
85.
2 dənə imza vərəqi olub deməli sizdə. 50-50 deməli çünki. Əgər o siz onu bağlamamışsınız, siz orada onu bağlamalıydınız. Heç bir orada belə bir mürəkkəb bir şey yox idi. 5 dəqiqə cəmi orada vaxt gedəcəydi. Və ikincisi də ki, siz əmlak barədə məlumatı özünüz yazıb təsdiq eləyirsiniz. Yəni 58.1.5-ə uyğun olaraq və 58.1.4-ə uyğun olaraq namizədin gəlirləri barədə məlumatı verirsiniz. Siz onlara bir də ki, ilkin maliyyə hesabatı blankı və onlar sizə arayış verirlər. O arayışı sizə veriblər, verməyiblər?
Xeyr.
Deməli, onlar bu olub, deməli, ayın 13-də də sizdidir.
Bəli, bəli.
Siz onların bu hərəkətindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət verib sizin səlahiyyəti nümayəndə?
Bizim Müsavat Partiyasının Seçki Departamentinin rəhbərinin adına burada ərizələr göndərilib.
Bəli.
Sonra burada, bəli, burada həm də o vəziyyətlə əlaqədar protokol
Əgər bu, mən sizə bir söz deyim, bağışlayın uzun sözün qısası. Əgər bu təsdiq olunsa, yadınızda saxlayın. Bu sizin üzünüzdən deyil, dairə seçki komissiyasının savadsızlığı üzündən olduğuna görə və sizin namizədiniz qeydiyyata alınacaq. Mən bunu tam əminəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyasının səhvini düzəldəcək.
Oldu.
Mən sizə səmimi şəkildə deyirəm ki, bax, bu cürdə olub.
Hal. Rəşid bəy oldu. Çox təşəkkür edirik sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, indi Ağcabədi rayonundan Müsavat Partiyasının təmsilçisi Rəşid Nəcəfli idi telefon xəttində. Və Çingiz bəy, indi siz danışdınız əlbəttə, dinləyicilər də eşidirdi. Amma siz bir fikir işlətdiniz ki, dairə seçki komissiyasının savadsızlığı.
Bəli. Mən bunu tam əminim.
Bəlkə savadsızlıq deyil.
Yox, mən bir şey deyim ki, sizə sən bir gün mənə 84 saylı Füzuli seçki dairəsindən zəng eləyib, orada yapın nümayəndələri də var idi, bir tərəf də var idi. Çox təəssüflər olsun ki, onların sənədlərin qəbul eləyiblər. Amma bugünə qədər seçki məcəlləsinin 59.13-cü maddəsinə uyğun olaraq Dairə Seçki Komissiyasının qərarı, rəyi və imzaların, seçici imzalarının yoxlanması üzrə cədvəl olur. O cədvəli bugünə qədər onlara verməyiblər. 15 günə yaxın vaxt keçib. Və onlar zəng eləyiblər, deyirlər ki, biz hansı addım ataq? Mən dedim, yaxınlaşın Dairə Seçki Komissiyasının sədrinə, o məcəllərini xahiş edirik ki, açıb bir doxusun və seçki məcəlləsinin o 60-cı maddəsi var, orada göstərilib ki, 10 gün müddətinə namizədin qeydə alınıb-alınmaması barədə Dairə Seçki Komissiyasının qərarı olmalıdır. Və əgər namizədin qeydə alınmasına imtina olunursa, o qərarı ona təqdim eləməlidirlər. Əgər onu qeydiyyata alırlarsa, o qərarı da ona təqdim eləməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən təəccüb qalıram ki, doğrudan da ki, belə bir şey olur və mən bunu səmimi deyirəm. Çünki mən bu prosesin içində olduğuma görə mən inanmıram ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tapşırıq verir ki, kimisə qeydiyyata almayın. Bu, gənə də mən bunu səmimi deyəcəm ki, Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin və onun rəhbərliyinin naşılığıdır ki, belə bir söz-söhbəti ortalığa salır və ara yerdə bələdiyyə seçkilərində o, necə deyərlər, bu gedən proseslərə, necə deyərlər, xələr gətirir ki, bax, görürsünüz, namizəti qeydiyyatı alınmır. Yəni ki, bu sənədin prosedur qaydası var, sənədin təqdim olunması, burada yoldaş da qeyd elədi ki, biz girdikcə tutdu, bizim əlimizdən vərəq aldı. Adamı sual verərək ki, sən kimsə onun əlindən vərəq alırsan?
İndi onda, sizə sual verirəm, sizə sual verirəm, siz deyim. Mən sual verim, siz onda müdaxilə eləyərsiniz cavabınızın içində. Necə fikirləşirsiniz? Bu, Dairə Seçki Komissiyasının naşılığı, savadsızlığı cümatından baş verir, yoxsa başqa səbəb ola bilər?
O da bir səbəbdir, amma əsas səbəb odur. Əgər MSK, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Müsavat Partiyasının sənədlərini 6 gün ərzində səlahiyyətli nümayəndələrin təsdiq olunmasını 6 gün gecikdirirsə, halbuki Çingiz bəy də bilir ki, seçki məcəlləsində səlahiyyətlərin təsdiq olunması üçün nə 3 günlük müddət var, nə 5 günlük müddət var. Namizədin təsdiq olunması üçün 5 gün müddət var. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının hər hansı partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrini təsdiq etməsi üçün isə gün yoxdur anlayışı. Bu gün təqdim edirsən, gedək baxaq. Yeni Azərbaycan Partiyası bu gün sənədləri verib sabah təsdiq olunub. Digər partiyalar bu gün verib sabah. Müsavat Partiyası
isə Gülağa bəy demək Çingiz bəy deyir ki, orada hansı dairədəki sənədlər götürülməyib, hələ vaxt konkret verilməyib cavab. Orada yapın da nümayəndələr var bir tərəflərində.
Ola ona biraz mən şübhələ baxıram, amma Çingiz bəyin əla bir səhnədə fakt var, faktla danışır. Mən ona başqa söz deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası əgər qanunlara əməl eləmirsə, onda Dairə Seçki Komissiyasından nə isə tələb eləmək, məhz o Ağcabədi Seçki Dairəsinin komissiyası üzvünə mən zəng elətmişik, yoxdur, dairədə yoxdur. Ayın 7-sindən bizim səlahiyyətli nümayəndə oradadır, bu adamlar ikisi də dairədə yoxdur. Deyirlər ki, biz Bakıdayıq. Zəng elədik, Bakıdan öyrəndi ki, bəli, onlar birinci gün Bakıda olublar. Birinci gün Bakıda olmaq üçün 6-cı gün gəlirlər bura, öz işlərini görməyə. Birinci gün buradan çıxanda mənim yanımda Mərkəzi Seçki Komissiyasından o adama zəng eləyiblər ki, sən hardasan? Bizə deyir ki, saat 4-də gəlin sənəd götürün. 5-in yarısında zəng eləyir. Bunlar ikisi hardasa əyləşib çörək yeyirlər. Onlar da deyirlər ki, MSK onsu da gecikdirib. Siz gecikdirməyin heç olmasa. Bu sözü mən qulağımla eşidirəm. Siz gecikdirməyin, yenə baş üstə deyir və ayın 12-sində imza vərəqini verir. Bu savadsızlıq deyil. Sadəcə bələdiyyə seçkiləri zamanı. Bələdiyyə seçkilərinin rəhbərliyi MSK tərəfindən olunmur. Bələdiyyə seçkilərini rayon icra hakimiyyətləri rəhbərliyi eləyirlər. MSK əvvəl aldığı tapşırığı yerine getirdi. Müsavatın sənədlərini 5 gün, 6 gün gecikdirdi. Siyahları göndərdi rayonlara və rayonda artıq o siyahından bilirdilər, gözləyirdilər bizim üzvlərimizi. MSK'ya bu tapşırılmışdı, bunu elədi. MSK sonradan bizim yanımızda zəng gəlir, onları töhmət vurur ki, tez eləyin. Amma onlar da o, gedir izə başçısının yanına, deyir ki, MSK eləyib öz işini. Sən də burada eləməlisən, mənim tabeliyimdəsin.
Aydındır, telefon xəttində indi telefon bağlantısı var. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə telefon xəttindədir. İqbal bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, təqdimatçı mənə Milqar Rəsul. Bələdiyyə seçkilərindən danışırıq. Studiyamızda qonaqlar var. Müsavat Partiyasından Gülağa Aslandı və DSK üzrü Demokratik Seçkiləri Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin prezidenti Çingiz Dadaşov. İqbal bəy, bələdiyyə seçkilərindən bağlı bu prosesdə, bu gedişində baş verən hadisələrdən danışırıq və indi bizdə studiyada belə bir fikir, biraz müxtəliflik, bəlkə fikir ayrılığı da demək olar buna var ki, DSK-larda baş verən hadisələr, sənədlərin vaxtında qəbul olunmaması və yaxud vaxtında cavab verilməməsi. İndi sizdən soruşuram, bu naşılıq savadsızlığa bağlıdır daha çox, yoxsa düşünülmüş şəkildə ediləndir? Siz də çünki partiyanın namizədləri ilə bağlı problemlər olduğunu demişdiniz Azadlıq Radiosuna. Buyurun.
Bu düşünülmüş siyasətdir. Hakimiyyətin yeritdiyi, yürütdüyü, xətti, götürdüyü strateji kursdur. Burada naşılıqdan, bilməməzlikdən, plandan gəli gələn addımlar yoxdur. Bununla bağlı çox nadir hallarda DSK-larda yanlışlıqlar olur, məsələn, hesabın açılması və s. Bunu da dərhal yerindəcə həll etmək mümkün olur. Qalan bütün hallar, namizədin irəli sürülməsində gecikdirilmədən tutmuş imza vərəqəsinin verilməsi, toplayıb təhvil verərkən sənədlərin qəbulu, namizədlərin geri götürülmə proseduru, onlara təzdiqlər, hamısı mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunur və mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçir. Diqqət etsəniz, MSK-da, MSK-nın informasiya mərkəzində əvvəl gündən strategiyasına uyğun dırnaq arası düzgün bir xət yürüdürdü. Nə idi bu xət? Ümid Partiyası 903 bələdiyyə subyektindən 3147 nəfər namizəd sunmuşdu. Bizim üçün çox maraqlı idi ki, biz hətta imza vərəqələrini də götürmüşdük. Amma MSK-nın saytında namizədliyini irəli sürmüş adamların siyasında adamlarımızın sayı yarı bayarı azaldılır. Biz əvvəl bunun fəlsəfəsini başa düşmürdük ki, bu nə olan şeydir, niyə bunu belə deyirlər. Sonradan təzdiqlər başlayandan sonra anladıq ki, bunlar strateji cəhətdən əvvəlcədən hesablayıblar ki, bu adamlara namizədliklərini geri götürmək tapşırığı var, bunlar geri götürəcək. Sayta əvvəlcədən bunu salmamalıyıq ki, sonradan məlum olmasın ki, niyə bu qədər adam vermişdi, geri götürürsün. Bunu da hətta işləyib hazırlamışdılar. Hansı naşılıqdan, hansı savadsızlıqdan söhbət gedir? Savadsızlıq bu da bir qəbahətidir. Üzrü günahından betər olur. Savadsız adamın nə işi var orada? Niyə təyin edirlər? Bir savadlı adam orada əyləşdirə bilmirlərmi? Və ya bu qədər treyninglər keçirilir, bu qədər maliyyə vəsaitlər ayrılır, maarifləndirmə işi üçün güya xüsusi bir proqram həyata keçirirlər. Niyə maarifləndirə bilməyiblər? Maarifləndirə bilməyib, görəvindən, vəzifəsindən azad edərsin. Bugün total şəkildə demək ki, bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin özlərinə təzyiqdən tutmuş, onları irəli sürən partiyanın yerli strukturlarına qədər hər yerdə təzyiqlər var. Mən bir neçə faktı nəzərinizə çatdırım. Deyirlər ki, tutaq ki, DSK üzvü savadsızlığı eləyir. DSK üzvü savadsızlığı eləmir. Yuxarıdan verilən tapşırığı yerinə yetirir. Sabirabad rayonunda tutaq ki, 64 və yaxud da 63 sayılı dairələrdə biz 10 gündən artıq sənədləri təqdim eləmişik, imzanı toplayıb təqdim etmişik. Nə ləğv olunma ilə bağlı, nə namizəd kimi qeydə alınma ilə bağlı, nə qeydə alınmamaqla bağlı bir dənə qərar verilmiş. Bugün Masallıda, Cəllabadda, Beyləqanda, İmişlidə, Ağcabədidə, Tərtərdə, Balakəndə, Zaqatalada, Şəkidə, hətta Bakı rayonlarının özündə belə kifayət qədər bu tipli problemlər var. Və ya məsələn Qaradağ rayonunda çox maraqlıdır. Dünən siyahıda qeydə alınan namizədlərin siyasında Ümid Partiyasının qeydiyyatdan keçmiş 4 namizədi var idi. Bugün açsanız Qaradağ rayonunda qeydiyyatdan keçmiş namizəd siyahıda yoxdur. Yuxarıdan bu cür tapışlıq gəlib. Hələ onlar da namizədliyini geri götürmüş. Demək onlar üzərində kampaniya aparılacaq. Və bugün aldığımız məlumata görə artıq onlardan birinə Ümid qəsəbəsindən olan, Ümid bələdiyyəsindən olan namizədə sahib adlı namizədimizə artıq təzyiq göstərilib. Hətta namizədliyi qeydiyyatdan keçmiş və vəsiqəsini almış adam ərizə yazdırılıb geri götürdürülüb imzası namizədliyi. Yəni bu tipli hadisələri nə qədər desəniz çəkmək var. Zərdab rayonundan kompüterə də salınmışdı. 100 nəfərin Ümid Partiyasından qeydiyyatı alınmışdı, hamısına da vəsiqə verilmişdi. Bir gecənin içərisində 92 nəfərin hamısına ərizə yazdırdılar. Polislə, bələdiyyə ilə, icra nümayəndələrlə, prokurorluq nümayəndələri ilə. Bir soruşan yoxdu mu ki, bu 92 nəfərin başına hava gəlmişdi mi, imza toplasın, sənədlər əmlak haqqında, gəlir haqqında sənədlər toplasın, gətirsin onları təhvil versin, sonra gəlsin vəsiqəsini alsın, sonra desin ki, yox, mən bələdiyyə seçkilərinə qatılmıram. Niyə? Nəyin hesabına? Və bütün bunlar hamısı göstərir ki, mərkəzləşdirilmiş qaydada Azərbaycan hakimiyyətinin seçkilərə ənənəvi münasibətidir. Və salam.
Aydın. İqbal bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərə bildirim ki, Millət Vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi indicə telefon xəttində. Çingiz bəy, və onu da deyim ki, studiyamızda Gülağa Aslanlı və Çingiz Dadaşovla söhbəti davam elətdiririk. Çingiz bəy, bir sual vermək istəyirəm sizə. Buyur. Sizcə DSK sədri deyə bilərmi hansısa bir ümumi toplantıda ki, məlumdur da ölkədə, məsələn, və yaxud rayonda hansı partiyaya cəmaat üstünlük verir və digərlərə, hamı bundan barışır. Bu deməsi mümkündür, yoxsa nə ola bilər? Bu qanun buna yol verir mi? Ümumiyyətlə, ola bilər.
Bir diqqət.
Niyə olmaz, onu izah edin.
Mən bir şey deyim ki, diqqətinizə çatdırım ki, istəyir Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü olsun, istəyir Dairə Seçki Komissiyasının üzvü, onlar hansısa partiyanı təmsil edirlərsə, onlar komissiya üzvü olan kimi o partiyanı ərizə yazıb fəaliyyətini dayandırmalıdırlar.
Və sədrindən danışın.
Sədri, mən şəxsən öz dairəmi götürürəm.
Bəli.
Bizim 21 sali Nəsimi 1-ci seçki dairəsində belə hal olmayıb.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm ki, siz indi bu kitabdan, qanunlardan misallar gətirirsiniz əlinizdə. DSK sədri bu belə bir bəyanat, belə bir fikir səsləndirə bilər ümumi yerdə, ictimai yerdə ki, hamı məlumdur burada, buraya ki, bu rayonda hansı partiyanı, hansı qüvvəni dəstəkləyir və digərləri də bundan barışıb. Bu desə nə olur? Bu siyasi bəyanat olur, yoxsa nə olur?
O, mən yenə də deyirəm, indi burada hallandırdım ki, o bəzi burada İqbal bəy də qeyd elədi, Gülağa müəllim də o treninglər keçirilir, mənlə seminarlar keçirilir. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, o bir şey mən qəbul edirəm ki, ola bilər ki, müəyyən rayon icra hakimiyyətinin sifarişi ola bilər.
DSK sədrinin o cür danışması yoxsa?
Yox.
Yox, mən ondan danışıram. Hələ deyə ona sonra qayıdar.
DSK sədrinin birincisi, fikir bildirmə səlahiyyəti yoxdur. Heç bir partiya haqqında o bir tərəf olmalıdır, tam qanuna uyğun hərəkət eləməlidir. Bu bir mənalı olmalıdır. Amma qaldı ki,
biz ona qayıdacağıq. Mən niyə bu sualı sizə verdim? Bu fikri Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov səsləndirib bu günlərdə, bir neçə gün əvvəl və o həmin o tədbir var idi, ATƏT, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Prezident Administrasiyası birlikdə seçkilərə kənar müdaxiləyə yol verilməməlidir adlı bir tədbirdə cənab Pənahov bildirdi ki, öz çıxışı zamanı. Yerlərdə də məlumdur ki, hamı hansı qüvvəni dəstəkləyir və bununla da xalq hansı qüvvəni dəstəkləyir və bununla da hamı barışıb. Bu MSK sədrinin fikri idi, açıqlaması idi. Azadlıq Radiosunda bu səs var və biz hətta ondan sonra bu məsələyə biraz izahat gətirməsini istədik. O daha səviyyəli suallardan ona müraciət etməyimizi bildirdi bizə. Yəni cavab ala bilmədi, amma səs bizdə var və bu MSK sədrinin fikirləridir və mən bilmirəm artıq burada nə dərəcədə naşılıqdan və savadsızlıqdan söhbət gedə bilər.
Mən bir şey diqqətinizə çatdırım ki, bütün dünya təcrübəsində götürülür ki, komissiya üzvü bir tərəf mövqeyli olmalıdır. Şəxsən mən özüm barədə deyə bilərəm bir komissiyanın üzvü kimi, istəyir müxarifətçi olsun, istəyir yapıcı olsun, istəyir bir tərəf olsun, kim dairəyə gəlir, o yüksək səviyyədə qəbul olunurdu. Hansı köməkli lazımdır, hansı məsləhət lazımdırsa, kimliyindən asılı olmayaraq, ona mən şəxsən öz yerimə danışa bilərəm. Baxmayaraq ki, mən dairədə Ümid Partiyasını təmsil edirəm. Burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, baxmayaraq ki, mən Ümid var, mən bir gün deyə bilərəm ki, tutaq ki, xeyr, Mən həmişə o sözü demişəm və deyirəm, Azərbaycan vətəndaşısa, Azərbaycanda yaşayırsa, ola bilər ki, kimsə gəlir, müraciət edir, nə isə qanunu bilmirsə, ona kömək eləmək dairə seçki komissiyasının üzvü kimi bizim hüquq vəzifəmizdir. Amma onun işinə mane olmaq, real olan işə, tutaq ki, onun işinə, məsələn, elə vaxt olur ki, namizəd imza vərəqini gətirir, qanun vericiliyə görə imza vərəqi nömrələnib səhifələnməlidir. O onu bilmir və mən şəxsən biz ona kömək edirik, burada heç bir qəbahət yoxdur.
Aydındır. Gülağ bəy, sizin fikriniz. İndi o savadsızlıqla bağlı siz isə eşitdiniz.
Mən Məzahir Pənahov fizika riyaziyyat elmləri doktorudur. Mən onu savadsız adam hesab eləmirəm. Amma Məzahir Pənahov ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasını tamamilə siyasiləşdirib və hər dəfə seçkilərdən əvvəl o bir qabaqlayıcı bəyanat verir. Mən indi bunu söyləyib, amma bundan əvvəlki referendumda yadınıza gəlirsə o bir bəyanat səsləndirdi. Təqribən imzaların demək yoxlanması ərəfəsində həmən bəyanatda belə bir cümlə vardı ki, bizdə minlərlə telegramalar və müraciətlər var ki, bizdən Respublikaçılar və Qarabağ uğrunda hərəkat təşviqat qrupları zor gücünə bizdən imza alıblar. Bizdə minlərlə belə imzalar var. Bəyanatda yazılıb bu. Amma sonradan isə biz qeydiyyatdan keçən zaman bizim imzalardan bir 300 neçəsini yanlış çıxarmışlar. Amma bir belə fakt yox idi ki, məhz filankəsin verdiyi ərizəsinə əsasən, vurduğu telegram əsasına, ondan zorla imza alındığına görə onun imzası etibarlı sayılır. Belə çıxır ki, buradan belə çıxır ki, Məzahir Pənahov qabaqlayıcı bir bəyanat səsləndirir. Əgər ona yuxarıdan göstəriş olacaqsa, siyasi iradə nümayiş elətdirənlər ona bildirsələr ki, bunu qeydə almaq lazımdır, həmən bəyanat işə düşür. Yox desələr ki, geri çəkil, məsələn, geri çəkilir. Məzahir Pənahov özünün hakimiyyət qarşısında götürdüyü missiyasını yerinə
yetirir. İndi biz əlbəttə ki, Məzahir Pənahov müzakirə edir.
Amma o savadsız adamdır.
Yığışmamışıq, sadəcə o savadsız adamdır. Kifayət qədər savadlı adamdır. Sizin namizədlər haqqında danışırsınız, hüquqları pozulur, sənədləri qəbul edilmir və yaxud başqa problemlər yaradılır. Onların savadı ilə bağlı nələr demək olar? Məsələn, indi biz imkan daxilində əlaqə də saxlayırıq rayonlarla.
Onların savadı haqqında
yəni hamısından getmir. Var mı içindəki savadlı adam da, amma ona qarşı hansısa
bir kifayət qədər savadlı adamlar var. Məsələn, Zaqatala 110 saylı Zaqatala seçki dairəsinin sədri Fikrət Mustafayev də səhv eləmirsə,
bəli, bəli.
Kifayət qədər elə şeylər fikirləşə bilir ki, onu heç kim fikirləşə bilməz. Məsələn, o sənədləri təqdim edən şəxsdən 11 sənəd istəyir. O sənədin içərisində nə var? Əmlakın olub-olmaması barədə, tək olması barədə yox, olub-olmaması barədə əmlak komitəsindən arayış. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub-olmaması haqqında arayış. Yap partiya biletinin surəti. Özdə elə yazıb, yap partiya biletinin surəti. Bu adam
niyə yap?
Bu adam üçün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri də ancaq yap partiyası iştirak edə bilər. Onda digər partiyalar iştirak edə bilər.
Gəlin mən bir dənə aydınlıq gətirim. Yəni Azərbaycan partiyasının adı çox çəkilir. İndi bizdə onların nümayəndələri ilə əlaqə saxlaya bilmirik. Ona görə mən özüm onların fikirlərindən bir neçəsini səsləndirim dinləyicilər üçün ki, yəni düşüncə seçim onlarda olmalıdır. Hər halda bizim işimiz budur. Yəni Azərbaycan partiyasından dəfələrlə səsləndirilir. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov, Mübariz Qurbanlı və digər sonrakı nümayəndələri də fikirlər səsləndirirlər ki, əslində onlarla bağlı ittihamlar, onlara qarşı irəli sürülən bu fikirlər ki, güya Yeni Azərbaycan Partiyası bu işləri görür filan, bunlar müxalifətin və yaxud digər partiyaların özünü müxalifət hesab edən, müxalif sayan digər partiyaların zəifliyidir. Onlar bələdiyyə seçkilərində iştirak üçün onların gücü, elektoratı yoxdur. Buna görə də onlar bunu örtbasdır eləmək üçün Yeni Azərbaycan Partiyasını ittiham edirlər. Bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından səslənən fikirlərdir. Buyurun, davam edin. Mən sizin namizədinizin özünün heç olmasa, namizəd gedən, namizəd olmaq istəyən adam, qeydiyyata düşmək istəyən adamın savad dərəcəsi nə yerdədir ki, o heç olmasa, indi əgər Çingiz bəy dediyi kimi DSK sədri, yəni üzvü savadsızdırsa, ona izah eləsin öz vəzifəsini, borcunu.
Məsələ burasındadır ki, bu bələdiyyə seçkiləri bilirik ki, əyalətlərdə aparılan seçkilərdir. Təbii ki, bu seçkilər zamanı əgər hamının qarşısında ali təhsilli olmaq şərti qoyulmursa,
sözsüz, amma
təbii ki, namizədlərin içərisində orta təhsilli olacaq və onların savadı dairə seçki komissiyası üzvlərindən az olacaq. Amma bizim səlahiyyətli nümayəndələrimiz var ki,
amma hara getdiyini bilməlidir.
Hara getdiyini bilir. Bizim belə dairə seçki komissiyasının üzvləri əllərində təlimatla gedirlər ki, ay kişilər, bax bu təlimatda yazılanları gətirmişəm, məndən əlavə şey istəmə. Deyir ki, yox, sən hökmən diplomun surətini gətirməlisən, sən şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini gətirməlisən, sən yaşayış yerindən arayış gətirməlisən. Bir, hətta belə hal olub ki, Binəqədi rayonundakı birisi arayış gətirib, əmək haqqı, haqqında arayış gətirib və komissiyanın üzvlərindən biri baxıb o həmən arayışa, deyib ki, bu arayışa mühasib qol çəkib, sən ged onun indi müdüründən bir də arayış al ki, bu arayış doğrudur. Bu ya cəmaatı ruhdan salmaq üçün, yəni onsuz da fərqi yoxdur da, sən qeyd alınmayacaqsan, sən neynirsən elə. Bəziləri kişi kimi cürətlərə çatır, cəsarətlərə çatır və gəlir deyir ki, mənə icra hakimiyyəti tapşırıb, mən Müsavat Partiyasını bu rayonda üzvünü, namizədini qeydə ala bilmərəm, qardaş. Ged hara şikayət edirsən elə. Mən öz çörəyimə, özüm öz çörəyimi əlimlə kəsə bilmərəm. İstəyirsən şikayət elə, istəyirsən mən bilirəm siz kişi adamsınız, olsa siz şikayət eləməyəcəksiniz. Hətta belə deyənlər var.
Aha. Şingiz müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bu metodlar nə dərəcədə işləkdir?
Bilirsiniz, mən yenə də həmişə öz fikrimdə qalmışam və mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda maariflənmə işi çox zəifdir. Və seçki məcəlləsinin 25.2.7-ci maddəsində göstərilib ki, bu birbaşa funksiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətidir. Mən 2005-ci ildə 6 noyabr parlament seçkilərində 125 namizədə hüquqi yardım göstərmişəm. Onun üçün də müsavatçı da olub, xalq cəhbəsində özü olub, yapıcı da olub, ümitçi da olub, bitərəf da olub, İstədiyiniz namizəd olub və bir şey diqqət üzrə çatdırım ki, hal-hazırda olan 4-ü Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. 16 nəfərdən 4-ü Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. Və bir şey də diqqət
üzrə... Siz onlara nə ilə bağlı kömək edirdiniz?
Hüquqi yardım, imza toplama kampaniyası, işini necə qurmalıdır. O seçkidə bilirsiniz, bir şey edilsin diqqət üzrə.
Onlar MSK-nın üzvü olurlar. Bəli. Bari o olana qədər həmən şeyləri öyrəndilərmi ki, indi onlar...
Bəli, demək olar ki, onları... Mən sizə səmimi deyirəm bunu, çox təcrübəli yoldaşlardır Mərkəzi Seçki Komissiyasını və bunu bir şey diqqət üzrə çatdırım ki, həqiqi mənada özləri namizəd olub və PSAD Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdürlər, çox təcrübəli yoldaşlardır və bir şey də diqqət, indi onun hal-hazırda o kömək yardım göstərdiyimiz...
Hansı partiyalardandır, təxmini demək olar o adamlar?
Bir deyim, Ədalət Partiyasıdır. Ümid Partiyasıdır və o cümlədən Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasıdır. Və bir şeydə diqqətiniz, 12 nəfər hal-hazırda Milli Məclisin deputatıdır. Mən hüquqi yardım göstərdim insanlardan və bəziləri əksəriyyəti Dairə Seçki Komissiyasının üzvləri, hələ mən başqa...
O 12 nəfər deputat olanlardan hansı partiyalardır təxminən?
Fazil müəllim Mustafayevdir. Aha. Yəni ki, sonra İlyas müəllim İsmailovdur. Yəni ki, çox adamlar var.
Sizin əliniz deyəsən düşərlidir, amma o bilsələr üçün müsavat üçün yox.
Yox, bilirsiniz.
Çünki bayaq dediniz, yapdıqdan müsavatdan falan.
Yox, müsavatdan məsəl üçün mən Arif müəllim Hacı, yəni o 110 saylı Zaqatala seçki dairəsindən vermişdi.
Deputat ola bilmədi.
Yox, demək olar ki, seçilmişdi. Gəlin bunu səmimi danışaqım. Bilirsiniz, Arif müəllim çox Zaqatala böyük nüfuzlu bir insandır. Yəni mən orada Zaqatalada olmuşam, bunu görmüşəm.
Bütün hallarda ola bilməyib, ona görə deyirəm.
10 min səs toplanmışdı və o 41 məntəqə seçki komissiyası var idi və əlində protokolları da var idi və mən bildiyimə görə yayın Gülağ Məmmun subut elə bu Avropa Məhkəməsinəcən gedib.
Bəli, bəli. Bəli, bəli.
Müraciət olmuşdur.
Bəli, yəni ki, bilirsiniz, elə şeylər var ki, həqiqətən də olan şeyə gərək hamısına düzə düz deyəsən. O biri də biri var, hər şeyə qara yaxısan. Amma biri də var ki, realdır və reala düzə düz deməlisən, əyri-əyri deməlisən. Buyurun.
Hə, aydındır. İndi nə etməli? Qulağa bəy, bax, artıq bildiyimiz kimi bu bələdiyyə seçkilərində müsavatdan 51 nəfər. Nə qədər? Qeydiyyat alınan nə qədərdir təxminən? Var məlumat?
Qeydiyyat alınan haqqında dəqiq məlumatım dəqiq yoxdur məlumat bu ana yoxdur. Qədər, amma hər halda bu günləri məlumatlar gəlir ki, bəzi dairələrdə qeydiyyatı alırlar, bəzi dairələrdə hələ də saxlayırlar və gizlin saxlayırlar, çağırırlar. Və müəyyən şərtlər qoyurlar, bəlkə yenə geri götürəsən, hətta günlərdə belə təklif olur, bəlkə yenə də son düşünəsən, geri götürəsən.
Məndə olan rəqəmlərdə var 17 minə qədər təxminən Yeni Azərbaycan Partiyası, 51 nəfər müsavatın adıdır, ola bilər ki, bu rəqəmlərdə də dəyişiklik.
Yeni Azərbaycan Partiyası 15.634 nəfərdir, onun 4.794 nəfəri hal-hazırda bələdiyyə özvidir, 10.843 nəfəri, necə deyərlər, ilkin bu seçkilərə qatılmış insanlardır. Ümumilikdə
müsavat yoxdur da.
Bəli,
müsavat yoxdur da.
Müsavat indi yəqin ki bu rəqəm ayın 23-də öz əksini tapacaq. Yəni ki 23-də bu proses 10 gün prosesi başa çatır. Yəqin ki mənə gəlir ki müsavat partiyası da müəyyən qədər namizədlər
alacaq. Müsavat partiyasında ən tez imza vərəqi alan ayın 9-unda olub. Ona görə də biz sənədləri ayın 13-də sonuncu gün təhvil vermişik əsasən. Ona görə də bizim üzvlərin qeydiyyatı məsələsi biraz gecikəcək. Amma yenə təqiblər və təzyiqlər davam edir və bu günləri də aldığım məlumata görə mənə zəng olub İsmail rayonundan ki və artıq imzalarından heç bir şey tapa bilməyən adamın qohum qonşusunu, əmisi uşaqlarını məktəbdə işləyən adamları belə göndərirlər ona evinə ki, getdiyinə ki, geri götürsün, yoxsa KGB vasitəsilə onu tutacaqlar. Hətta bu cür, yəni sadə insanlar buna inanıb gedib bu cür qorxu gəlirlər və o da müraciət edir. Mən fürsətdən istifadə edib bir şey demək istəyirəm.
Buyurun,
hər il seçkidə bu sözü deyirəm və yenə də təkrar edirəm. Bütün beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə seçkinə məşğul olan ATƏT-dir, Avropa Şurasıdır, bütün o insanların beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə seçkidən sonra 10 bələdiyyədə, 10 bələdiyyəni mən göstərirəm ki, bu bələdiyyənin buradakı sənədləri yoxlayaq, 10 bələdiyyədə. 10 bələdiyyə, 10 dairədə, 10 dairədə də Yeni Azərbaycan Partiyası göstərsin ki, bu ən yaxşıdır. Və həmən sənədləri yoxlayaq, beynəlxalq təşkilatların nəzarət altında yoxlayaq. Görək o sənədlərdə, həqiqətən də Azərbaycandakı Müsavat Partiyasına qarşı siyasi məhbus ifadəsinə oxşar bir ifadə var ya yox. Siyasi məhbus nədir? Siyasi məhbus o deyil ki, hökmən siyasətlə məşğul olsun. Siyasi məhbus odur ki, eyni cinayəti törədmiş bir adama başqa maddəni tətbiq edirlər, bir öbürünə başqa maddə. Bütün şərtlər eynidirsə, bu siyasi məhbus adlanır. İndi bu halda da Azərbaycanda bu demək, bələdiyyə seçkiləri zamanı Müsavat Partiyasına qarşı məhz bu metoddan istifadə olunub. Digər Ümid Partiyasının rəhbərinin danışığından məlum oldu ki, onlara da həmən metodu özləri bilərlər necə adlandırırlar.
Bəs niyə Nəsimi rayonunda deyək ki, olmayıb? Çingiz Dadaşov deyək ki, onlarda onun indi dairə üzvü olduğu o dairə seçki komissiyasında adamlar qəbul edilir, kömək ödülür, hətta bilmədikləri də başa salınır. Niyə?
Bilirsiniz, burada mən bir şey diqqətinizə çatdırım ki, burada bir ağ söhbət oldu və mən də onu qeyd elədim ki, o bəzi icra hakimləri naşılığıdır və burada bir şey var ki, bizdə şəxsən Nəsim rayonunda, mən səmimi bunu deyirəm, yoxlaya da bilərlər və mən bunu açıq efirdə deyirəm. Bizdə 29 məntəqə seçki komissiyası var, Respublikada istəyən insan. Gəlsin bizim dairəyə də baxsın, məntəqəyə də baxsın, geçsin Libu Azərbaycanın 5148 məntəqəsinə baxsın. Əgər bizdə olan sənədləşdirmə, bizdə olan qayda qanun başqa məntəqədə görsə, mən bundan sonra seçkidən danışmayacağam. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm.
Nəsimi rayonu Bakının mərkəzi hissələrindən biridir.
Bəli.
Deyək ki, bu beynəlxalqmış. İndi düzdür, bu seçkilərdə o müşahidəçi məsələsi parlament seçkiləri ilə, prezident seçkiləri ilə müqayisədə o qədər yoxdur. Amma hər halda göz qabağında olan yerdir. Bəlkə bundan irəli gəlir bu.
Xeyr.
Yoxsa nədir səbəb?
Orda mən bir şey diqqətinizə çatdırım ki, mən orada 1-2 aydır. Yəni dairə seçki komissiyasının üzvüyəm və burada bir şey diqqətinizə çatdırım ki, adicə bizdə qanunla seçki məcəlləsinin tələbinə görə hər bir dairədə və məntəqədə iclas keçirilir, iclas protokollaşdırılır və qərarlaşdırılır. Yeganə dairədir ki, Azərbaycanda bütün məntəqə seçki komissiyasının protokol və qərarları var.
Aha, bu, bəlkə ayrısında var, sizin xəbəriniz yoxdur.
Yox, mənim Allaha şükür çox yerdə məlumatımız var. Yəni, bilirik harada nə var.
Allaha şükür,
Çingiz bəy artıq özü etiraf edir ki, heç bir dairədə sənədləşmə olar kimi döyür. Deməli, Azərbaycanda 124 seçki dairəsində sənədləşmə qaydasında döyür. Bu bir. İkincisi, Çingiz bəyə təşəkkür edirəm və mənim də 119 dairə göndərdim sənəddən bir mexaniki səhvi Çingiz bəy tapıb mənə bildirdi. Mən ona görə təşəkkür edirəm ona. Amma birdən də artıq sənəd istədi, onu da sonradan deyəcəm ona. O sənəd yoxdur o təlimatda.
Onu indi burada halallaşarsınız da sonra bu verilişdən sonra.
Amma Çingiz bəyin bugünləri Çingiz bəy mənə bugünləri aparent eləmədi. Çingiz bəy,
apanet kimi çağırmamışdı. Sadəcə dediklərimiz olaraq baş verənləri,
mənim dediklərimi təsdiq elədi.
Yo, sadəcə, amma bəzi məqamlarda
sadəcə öz seçki dairələrində qanunsuzluq olmadığı haqqında dedi. Mənim də
yox, rayondan da dedi ki, orada Azərbaycanda da falan şey ona görə baş verir ki, o dairə seçki komissiyası o üzvünün savadsızlığından baş verir. O demirdi ki, sizin kimi bu düşünülmüş şəkildə baş verən hadisədir.
O fikirdir.
Hər halda biz yekunlaşdırırıq. Mən artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən dinləyicilərə bildirim ki, bələdiyyə seçkilərindən danışırıq. Studiyamızın qonağı Müsavatın Seçkilər Departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanlı və Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri DSK üzvü Çingiz Dadaşov idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm studiyanıza gəldiyinizə görə. Azərbaycanda dekabrın 23-ü bələdiyyə seçkiləridir. Noyabrın 25-dən təbliğat təşviqat işləri başlayacaq. Artıq ötən həftə namizədlərin imza toplama məsələsi başa çatmışdı. 23-də isə qeydiyyat məsələsi başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində isə hələlik işdən sonra
Azərbaycanda demokratik seçkiləri gözləyənə qədər
işdən sonra verilişi artıq bugün öz işini yekunlaşdırır. Təqdimat üçün mən idim İlqar Rəsul. Sabah yenə də birlikdə olacağıq efirdə, əlbəttə ki. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.